Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Posljednjih 20 godina nauka je sasvim jasno kazala da u slikarstvu problemi prostora u najvećem broju slučajeva, a to se moglo dokazati jednim istorijskim pregledom razvoja slikarstva, predstavljaju u stvari metaforu za sam život, za samu interpretaciju života. To je u mojim razmišljenjima bila početna tačka. Dakle, ne da gledam na slike samo sa jednog čistog formalnog stanovišta, kako su raspoređeni planovi, kako su te slike komponovane, kako su pojedini znaci razmešteni, kakva je njihova funkcija, nego upravo da ih gledam iz jedne tačke života, iz te perspektive koliko i kako one komuniciraju sa životom. Razumljivo, sa životom u jednom sublimiranom, prečišćenom smislu, sa životom koji nije rezultatni zbir onih svakodnevnih događanja, nego pokušaj da se dublje i suštinski uđe u sam fenomen života.
And now...
Pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
I Radomir Lepušević, mi imamo veliko zadovoljstvo da ne samo da kažemo dobar dan Sanji Kojić-Mladenović,
da
kažemo čestitamo na nagradi Lazar Trifunović. U Špici čuli smo jedan snimak glasa iskaza Lazara Trifunovića iz jedne davne emisije 76. godine, treći program. Vodila je tu emisiju Irina Subotić i tu je bio i Stojan Ćelić u studiju. Ovo što je Lazar govorio odnosilo se pre svega na slikarstvo Stojana Ćelića.
Sanja Kojić-Mladenov je istoričarka umetnosti, viša kustoskinja Novosadskog muzeja savremene umetnosti Vojvodina, dobila je nagradu za monografiju Bogdanka Poznanović Contact Art. To je i izdanje muzeja savremene.
Jeste, tako je, dobar dan.
Dobar dan.
Da, pre svega, ajte da krenemo od vaših osjećanja današnjih. Šta vama znači nagrada Lazar Trifunović? Pitali smo vas, vi niste bili u prilici, mnogo ste mlađe, da upoznate samog Lazara, dakle, znate ga iz priča, evo, mogli ste da čujete i kako je njegov glas izgledao, on je jako sugestivno govorio. Videli smo danas na dodeli jedan film gde on raspravlja, Lazar Trifunović raspravlja sa Mićom Popovićem o slikarstvu, o slikama, jedan film koji je vrlo zanimljiv i
eksperimentalan, rekla da. Bih da. Majdak je radio, Nikola Majdak je radio kameru i negde se taj ton i ono što vidimo na traci, to je onaj film koji vidimo, razlikuju bitno, znači njih dvojice razgovaraju, a ono što mi vidimo to je jedan dokumentarni nemi
dakle,
film.
Šta vama, Sanja, znači nagrada Lazar Trifunović?
Pa svakako, Lazar Trifunović kao veoma uvaženi profesor istoričar umetnosti i likovni kritičar je osoba iz čijih knjiga sam ja učila i stekla neku osnovu iz moderne, odnosno savremene umetnosti i u tom smislu veoma značajna nagrada. Ja sam i danas u govoru napomenula da mi je ona značajna i zbog svih onih koleginica i kolega koji su tu nagradu dobili pre mene. Mislim da je taj spisak imena vrlo impozantan i ona negde čini i osnovu naše umetničke scene ako govorimo o teoriji, istoriji umetnosti i likovne kritici.
To su neka 23 imena, ako se ne varam, jer sama nagrada dodeljuje se od 1993.
24 imena, ovo je 25. put.
Da.
I negde ta nagrada nije, uzima u obzir da onaj koji jednom dobije nagradu više ne može dobiti. Negde posle četvrt veka postavlja se pitanje da li to možda treba malo promisliti i negde dozvoliti ljudima koji su još uvek vrlo angažovani da negde računaju ili da konkurišu ili da imaju u vidu da budu u konkurenciji za nagradu.
Da, pa to pitanje će se postavljati verovatno, jer ta nagrada kada je ustanovljena još uvek smo bili veća teritorija i verovatno neminovno će se preispitati da li bi neko mogao ponovo. Do sada mislim da toga nije bilo, ne znam da li po pravilniku se izuzima.
Pa izuzima se negde po pravilniku ili nepisanom pravilu, glavno ne uzima se u obzir.
I to
negde već počinje, čini mi se malo da bude...
E sad tu ima puno problema, pre svega sami istoričari umetnosti nekako ne vole da se druže ili ne vole institucionalno da se druže, pa ih je teško okupiti. Teško je skupiti ljude istorične umjetnosti i napraviti neku vrstu skupštine društva istorične umjetnosti Srbije, pa se često stavlja i znak pitanja iza onoga da li društvo istoričar umjetnosti Srbije uopšte postoji. Kakav je vaš osjećaj u odnosu na samu struku? Koliko biste voljeli da nečega ima čega nema ili da nečega nema čega ima?
Pa ovu nagradu je nekako, uopšte čitav ovaj ceremonijal danas koji smo prisustvovali, znači obe nagrade, i Lazar Trifunović da. I nagrada Društva istoričara umetnosti, mislim da na neki način simbolizuje...
Da kažem, to, nagradu društva dobila je Gordana Stanišić za izložbu Kad su ženskinje postajale
građanke.
Građanke. Bila je u domu JNA, inače je izložba muzeja narodnog.
Sad dom vojske Srbije.
Da,
tako da je ovaj današnji događaj na neki način simbolična skupština, ja mislim, Društva istoričara umetnosti, i tu se nekako vide osnovna stremljenja ideje ovog udruženja, koje jeste da, ja ne znam, u stvari ni formalno koliko ono postoji u nekom smislu, ne znam da ne plaćamo članarine i slično, ali mislim da je svakako važno da se struka okuplja i da ima neki zajednički rad i da pokazuje neka svoja stremljenja.
Da. E sad, vas vole da napadaju u Vojvodini, odnosno u Novom Sadu, što umetnici, što istoričari umetnosti, na čelu te skupine koja stalno napada je Nebojša Milenković, koji sa vama radi u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Mi znamo i pročitano je na dodeli, kad se govorilo o vašoj biografiji, pročitano je da ste vi, ako se ne varam, sa Facebooka ili sa interneta saznali da ste smenjeni sa mesta direktorke Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Je li ta skupina koja, recimo, može da bude bazirana i na nekim principima i ne mora, je li se ona principijelno opredelila da zaštiti vaš integritet tada kada je na taj način smena vršena?
Pa svakako da ne, mislim da je
to... Svakako, zašto ne?
Da, njima je to došlo kao pozitivno rešenje, odnosno oni su toliko dugo radili na tome da je to konačno su dobili benefit, jel, neki od tog njihovog rada, ali meni je u tim kritikama uvek važno od koga one stižu. Nekako svaka kritika da bi uopšte smatrala recentnom i važnom za mene, da bi uvažavala, bitno mi je koliko, koja osoba koja kritikuje, da li ima neke lične afinitete i lični interes u toj kritici. Tako da u slučaju Nebojše Milenkovića, duga je nama naravno zajednička neka, da kažem, predistorija koja vuče i neke lične razloge od recitovanje na kolenu pa nadalje.
Ajmo ovako sada, Nebojše Milenkovića nema. Međutim, ja bih nešto drugo htjela da pitam, ima veze isto sa ovim. Te veliki sukobi, to na našoj sceni umetničkoj, kulturnoj, likovnoj, istoričarsko-umetničkoj, uopšte nisu retki. Koliko su, kad prođe vreme, ili kada se pogleda, pa to bi mogla možda čak i da prodiskutujemo, koliko su te neke polemike pokažu se korisne, a koliko ne? Kako vam to, ti sukobi izgledaju? Imamo pa sukobe na levici, sukobe na desnici, sukobe
ovamo. Ne, neke vrste sukoba i neke vrste kritike su vrlo, kako da kažem, korisne za neki rad. Ja znam da sam neke vrste kritika vrlo shvatila kao impuls za nekim promenama u svom radu i uopšte dok sam bila direktor, pogotovo ako i o tome razgovaramo danas.
Morate reći direktorka.
Direktorka, jes.
Ste ovu knjigu o Bogdanke pisali u ženskom
koru. Ne, naravno, uvek sam se predstavljala kao direktorka, ali mislim na mestu direktora. I nekako to što govorite, sukobi koji imaju neke veze sa ideološkim principima, sa principima rada, to je uvek vrlo pozitivno, a kada to ima samo veze sa ličnim, onda to na neki način postaje nebitno. Mislim, nisam ih uvažavala. Ove, na primjer, izložba Damiena Hirsta je
veliku
prašinu napravila i tu je bilo dosta reakcija. Neke od njih su mi bila vrlo važne, na primjer. Kritika koja je dolazila baš od strane levice mi je bila važna za neki dalji rad i uvažavam je. Mislim da bi to bile dobre teme za neki dalji razgovor uopšte o poziciji scene, o odnosima sa nekim predstavništvima iz inostranstva kod nas, kulturnim politikama i tako dalje. Mislim, to komercijalizaciji umetnosti i tako dalje. To jesu teme o kojima može da se priča.
To je bila jedna primetba, pa evo da kažete kako je to izgledalo. Da su odabrani bili ljudi za prvo vođenje Uroša Đurića na izložbi Damiena Hirsta, dakle da je izvršena neka vrsta segregacije. Je li to tako?
Za prvo vođenje, da. Pa to je, evo, naravno, u svim tim sad, kako da kažem, polemikama uvek su se uplitale ove lična gledišta. Znači, to prvo vođenje koje je napravljeno po istom modelu kako je British Council radio vođenje u Narodnom muzeju za izložbu Henry Moore, na primer, gde je prvo bilo vođenje za novinare tokom dana, a uveče je bilo vođenje za mlade koji su na društvenim mrežama, najviše na Twitteru, na primer. Znači, samo je ponovljen model kod nas u muzeju, nije bilo ništa radikalno novo i novinare je vodio kustos izložbe Paul Stolper, a uveče je Uroš Đurić vodio mlade twitteraše za koje je posebno bio, znači, posebno napravljeno ovaj vođenje. Nikakva druga segregacija.
Ono što sam ja čula, da je Uroš Đurić jako dobro to radio i da je negde on postao otprilike zvezda, čak i veće nego sama izložba. Način kako je njegovo tumačenje bilo je vrlo, čini mi se, interesantno i dobro primljeno.
Izuzetno, da.
Znači, ta vođenja su korisna, to sam htela da kažem. Pa kada se izabere određena...
Da, mi nismo odmah imali u startu ideju da će Uroš Đurić voditi još koji put kroz izložbu, ali pošto se to pokazalo kao izuzetno interesantno publici, pošto on ima jednu širinu znanja svakako koja nadopunjuje i sam rad Damiena Hirsta i može nekako i za širu publiku da bude zanimljivo objasniti kontekst u kom radi umetnik, onda je Uroš u stvari postao veoma važna osoba, ali pored njega i drugi su vodili kroz izložbu i uvek je stvarno bilo izuzetno i to se pokazalo kao dobar model da ne vodi samo kustos, nego i umetnici koji mogu da i kritikuju rad autora i da daju neki svoj sud.
Da. Slično je bilo i sa otvorenim salonima i prošle godine su vođenja bila dosta važna, čini mi se.
Da, jeste, čini mi se da je taj broj posetilaca prošlogodišnjeg već oktobarskog salona bio veći nego ranije, upravo zbog toga što su svake nedelje, čini mi se, dva puta organizovana vođenja.
I različiti ljudi su to radili.
Nego da se mi malo sad pozabavimo knjigom na jedan neobičan način, dakle i mi smo organizovali neku vrstu vođenja kroz knjigu Bogdanke Poznanović. Dakle, 2006. godine Snežana i ja smo išli u Novi Sad da snimimo jedan intervju. Pre toga smo se dugo dogovarali i vi to znate da je sa njom to bilo jako teško. Na samoj knjizi inače može da se vidi otisak njenog dlana, takođe pečat Contact Art, kako se knjiga i zove, i njen pečat iz DT20, Dimitrija Tucovića 20, to je ta mitska adresa gde su se skupljali ljudi, umetnici, čitali časopise, razgovarali sa Dejanom i sa Bogdankom i tako dalje i tako dalje.
Ali kad smo kretali 2006. pitali su nas ko je to?
Ko je to? Ko je Bogdanka Poznanović?
I zašto mi uopšte idemo tamo i šta ćemo mi to da radimo?
I sad, dakle, taj snimak je napravljen tako kako se mogao napraviti sa Bogdankom. On ustaje stalno, sklanja glavu, nije stalno pred mikrofonom, tako da ima malo oscilacija gore dole. Da čujemo prvo to, pa ćemo nastaviti razgovor.
Drago bi mi bilo.
Ja se zovem Bogdanka Poznanović.
A šta ste?
Pa sad sam u penziji. Inače sam radila kao profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Posle osnivanja Akademije od 75. godine 20 godina.
Šta ste predavali?
Pošto se Akademija osnovala u poslednjem kvartalu 20. veka, ja sam smatrala da treba da se uvede nešto što na drugim akademijama ne postoji. A to su intermedijalne istraživanja, odnosno novi mediji. Tako da su se koristili diapozitivi, slajdovi, filmovi i posebno video video art, video kamera. I bili su prilični otpori u mom kolektivu, jer su smatrali moje kolege da sam ja nekad bila talentovan slikar i da sam izdala umetnost. Jer sam počela da radim sasvim nešto drugo. A ja sam, objašnjavajući se, rekla, pa to je slikanje elektronskom četkicom. Pa ne znam baš da li su shvatili, ali shvatili su kad je taj vizualni studio, sam ja to zvala, taj prostor, kad je vizualni studio izabran da predstavlja Jugoslaviju na Bijenalu mladih u Parizu. 82. I oni su zapanjili, naravno, i to je prvi put da su studenti jedne akademije bili predstavnici svoje zemlje sa video umetnošću.
Kako ste uzeli prezime Poznanović? Niste zadržali svoje? Se tad nije uzimalo svoje?
Ja, to je Dejanovo prezime. Mi smo od rane mladosti bili zajedno. I kao, mislim, venčali smo se kao studenti u Beogradu i mislim, ono, ja uzela to.
Prezivali ste se vi?
Jako gadno, Čebac. To je povezano sa Čibom Čelarevo, jer su odatle. Ali ja više volim ovo. Mislim, tako da, ne znam.
Ovo su slike iz tog
ranog perioda. Iz jako ranog perioda, 60-ti, ne znam tačno.
Da, mislim da na jednoj piše 60-ti.
Ne znam tačno, ali to je bilo izlagano na Oktobar salonu i vrlo mi je godilo što se to dopalo Lazi Trifunoviću.
Da, Laza je bio moj profesor.
Laza je jako rano umro, ali je stvarno bio sjajan.
Što mi je drago što pušite, mene te
pove. Zoran Petrović je bio moj profesor. Zoran kaže, ko ne propuši, neće proslikati.
Da. Na akademiji. Što ste uopšte vi na akademiji krenuli?
Pa zato što me to interesovalo. Volila sam da crtam, da slikam je od detinjstva. I ovdje, i to me najviše interesovalo. Ne znam ni s čim da povežem. I s kim. A spremao me Mića Nikolajević za prijemni ispit i onda ja prijemni ispit i akademija. I Zoran mi je bio na trećoj godini i tad se počelo da se slika onako malo, ne znam da li da kažem ozbiljnije, a sa mnom je bio na godini Dado Đurić. I to ima.
A koje godine ste akademiju upisali?
52.
Znači već posle sloma socrealizma.
Pa da. I sa akademije ima nekih onako uspomena interesantnih. Tad je bila izložba, dok smo mi bili na akademiji, Henry Moore-a. Mislim, u to vreme već je bio Lubarda, to već nije bio socrealizam.
Ste vi Olgu Jančić upoznali?
Ne.
Ne. A Mića Nikolajević?
On je ovde bio u Matičinoj galeriji, a ja sam bila u gimnaziji. I ne znam, i sad akademija. Zoran mi je bio onako neka vrsta idola, ali znate ko je još bio sam, ali ona je i godinana ranije bila Olja Ivanjicki, posebno po glavi. Ja, istoriju, meni tla. Ja kroz sve to hoću ovo, na ovo da se vratim. O akademiji neću nešto naročito da pričam. Ja sam bila na poslednji godini kod Mila Milunovića i jako sam volela Mila i poštovala ga, mislim, ali nismo se mi baš dobro razumeli. On meni kaže, nemoj da mi slikaš ko Pedija. Milosavljević, nije. Ali, neću to, ovo je sad više anegdota, ali kad je osnovana tribina, a zašto je osnovana tribina? Jedna grupa, novosađena, iz raznih sfera su se okupili i odlučili da osnuju tribinu mladih. To je bila prvo omladinska katedra. Neću sad imena, sva moguća ću. Nego baš da bude tribina. A zašto mladih? Ne mladih po godinama, nego po duhu. I nije baš bilo dobro primljeno. Bile su razne etikete, ali se to održalo.
Kako je uspjelo da se
održi? Sad ću vas iznenaditi možda. U to vreme je bio Stajan Doronjski tu.
Na pokrajinskoj funkciji?
Jeste, i to na najvišoj. I on je podržao tribinu. I dolazio kao publika. Bio je Davičo, Vasko Popa, ne mogu da još sad, ali za ovu dvojicu znam sva. Sigurno. Ja sam bila u Beogradu na studijama i bila sam u stvari, zahvaljujući tome sam upoznala mnogo ljudi, ja sam išla da pozivam na tribinu.
Kurir?
Pa neka vrsta, iako je ona ređe, neću bolje čutim, upisao ambasador i još jedna Marija, isto, mislim, kakav ambasador. Mislim, ali sam išla, imala sam tu slobodu.
Išli ste upalo u Beograd, a kako ste sređivali, recimo, i da li ste sređivali sa Zagrebom?
Pa, još kako? To su bila dopisivanja, to su bila poznavanja. Mislim, pratili su se časopisi, Dejan je slavista, pa je prevodio slovenačke pesnike, pisce. Zagreb je opet isto tako, Krugovi su postojali, jedan časopis Krugovi zagrebački. Naime, mi smo bili vrlo, ja sebe tu uključujem, jako radoznali. Mi smo čitali, pratili sve, Makedonce isto tako. To je bila saradnja, ali to nije bilo diktirano dolsko.
Mislim da je to bilo stvar interesovanja. Da je
samost, da. I obaveštenosti.
A vi ste mogli da nam ispričate koju je ulogu u vašem životu i u osnivanju tribine Dejan?
Dejan je imao primarnu ulogu, jer Dejan je bio jedan od osnivača.
A u vašem životu uloga Dejana?
Pa bila je jako značajna. Ne znaš, presudna. Jer Dejan je daleko više zna od mene. I uticao na mene. A izgledalo je kao da je obrnuto, a nije. To je u stvari vraćanje u prošlost i otvaranje rana. I to mene jako. Jer je Dejan bio 15 godina bez posla, pošto su ukinuli bibliofilsku ediciju u Forumu i on je prevodio, patio se i radio za treći program Radio Beograda, tad je Radmila Gligić bila i vrlo presudnu, važnu ulogu bio imao Radomir Konstantinović.
To tamo 60. godina.
Da. I onda je Dejan bio tako.
To je godište Dejan?
29. Laza Trifunović je isto godište. E, to je. Šta? Moram da se vratim. Za mene je jako presudnu ulogu imala Milena Pavlović Barili. To je moja obsesija. Ja nikad nisam bila pod njenim uticajem u slikarstvu, ali tekst jedan sam objavila u Poljima. Ima mesta vrlo dobrih, a ima tako naivnih. Ali ja sam bila u Požarevcu kao studentkinješ. Da vidim njene, ja sam među prvima videla slike njene u Požarevcu.
Ono što će Protić kasnije pretvoriti
Protić je znao. Protić je i objavio jedan tekst u Ninu koji je mene zaintrigirao. Da odem sama u Požarevac prvi poslednji put. I on, da, i videla to, možete misliti šta je bilo. Tražim ja kuću Pavlovića. Niko pojma nema. I u hotelu jedna spremačica stara meni kaže da je kuća. I sad ja ovdje imam to, korov. I šta se desi? Da. Boža, ujka Boža, liceder, oni kažu leceder. Ja doprem do njega, on kaže, da bi mogli da uđe. Kaže, ne mogu ja to vama, kaže, to je zatvoreno, a gospođa, mati Milena, u Rimu. Ali advokat ima jedan gospodin, fantastičan, njihov advokat, njen. Ja ustajem advokata, oni mene uvedu. To je doživljaj, jedan od najdubljih koji ja imam u životu. Vršila se sad ta priča, dobijem reprodukcije u Poljima, objavljam, tu su mi zavitlavali Makavevi, Raša Popov, koji mi ide na nervisime, Raša, kod Cirkusaner. Ovaj, kaže, što ti pričaš, kaže, ne znam šta se ja nešto obrnuto. Kaže, mi smo jako volili taj tvoj tekst o Mileni, kao ja sam, ne znam što je bilo. I sad se desi da meni piše, posle toga, pohoda, taj ujka Boža, tu ujak, Milen bio, na, je, to mi izgubljeno, krasno pis, da je gospođa Barili stigla iz Rima u Beograd i da želi da me vidi. Ja sam se srela s njom, Danicom. To je bilo dirljivo. Ona je već bila skroz. Crni veo, čipka, pojavila se, ko iz bajke. I sad ja ispadne, ja pa ja. A to isto, misliš da mogu da govorim prvom licu, ne. Kaže, jako sam potresena što jedna studentkinja slikarstva iz Beograda se zainteresovala za moju Milenu. I ona mi je pričala o njima, o životu. Nekad sam izašla na ulicu, ja sam tako plakala beogradskim ulicama od uzbuđenja. Ja. Kad je bilo otvaranje izložbe, preko od Albanije je bila ta
Urusova
galerija, ona je mene držala za ruku. Da, Danica. Posle ništa, nikakve veze više. Mislim, no, i onda je bile ono u Požecu i otišla u Rimu tamo.
Gde ste to sedeli, to kad ste...
To je, gde, u Beogradu, to je bio, ja ne znam u kom je to kraju, samo se sećam te zgrade, to je stara jedna kuća, Bog zna, beogradski, onaj visoki stalaž neki, ne znam, gde ona ocela. Sećam se da je kuća bila sva u bršljem, a vila. Ni znam adresu, to nisam beležila, šaša.
Jeste zapisali to što...
Ništa nisam zapisala. Ništa.
Da, složno.
To sve je bilo tako spontano, tako otvoreno i bez... Mislim, polusvesno. Ja ovako kad govorim, to je nepovezano, ali mogla bi ja to i da povežem, ali nema neke pravim digresije. Ne znam.
Da mi krenemo...
Nešto bi ipak da kažem. Ovo je sad možda glupo. A povezano je sa reakcijama. Ja sam volela da radim javne, mislim, akcije. Ja lično, ali i sa studentima. I 81. godine jedan moj student koji je radio strip i odličan je i poznat Vesović, pravili smo na ulici, u uličici tamo blizu tribine mladih, ja još uvek to zovem, oblake, oblačiće, strip kroz ulicu. To je bilo okačeno. I to ja sam snimala kamerom, običnom kamerom, ne video. I to je sve snimljeno, jedno pet filmova. I provala oblaka je bila u Novom Sadu. Takva da je porušila sve te oblake i tadašnji dekan, naš Kovaček, mene zove, provala oblaka, pliva na visa. I kaže, Botinka, što si ti to radila? I kaže, pa kaže, bilo jako interesantno. Kaže, jako bilo interesantno i mene sad zvali iz... Dalje rekao Udba. Dobro je bilo da i ti dođeš. Ja kažem, pa ne mogu da dođem, kosam na ovu dugačku. Tada nećem baš isećati to. I stvarno ne mogu. I on spusti slušalicu, Dejan uzme dozvolu od policije i nosi tamo. Još ja kažem, dobro je bilo da ja kažem, povežem sa tom službom, rekao, nisam ja tamo nikad bila. Hvala Bogu. Dan odnese tu dozvolu i njih dvojica skupljali te, to popadalo sve. Sam jedan ostao. Oblak. Gde je pisao maksimalna zabava.
Da.
I sam, da ne pričam. Oni su to odneli, ja? Plavim autom. Ja kad Kovaček, znaš šta, da mi to tražimo natrag. Pusti, dobro završilo. E, zašto ja ovo pričam? Posle nepune godine javlja meni Jadranka Winterhalter, znate li Jadranku? Kada pokrenka vizualni studio izabran da predstavlja Jugoslaviju na Bijenalu mladih u Parizu. Posle ovome, jer ja sam rekla, ćemo sve to u devizama naplatiti što su.
Da, ispala tako.
Sad sam ja neozbiljna ispadnem, ali ovo su istina. I ja sam tako plakala. od radosti, mislim od uzbuđenja, jer je ja se namučila sa tim društvom, sredinom.
Znači oni su uhapsili oblake.
Uhapsili oblake, odneli to strašno. Tako da je to...
To se stalno dešava.
Pa da. Ovo su ludovi, skroz. I onda je to bilo, kažem, ovaj bijenale posle. I moj kolega je jedan, isto istoričar, Milan Solarov, kaže meni tada, kao on je faktor neki u pokrajini, pa kaže, ti ćeš, kaže, ići u Pariz, kao meni će ploču. Iko nisa harmonikaš da nosim videotrake, redi do studenti idu. I onda još četiri studenta ja izabrala društvo, bez bili najaktivniji, tako da su nam platili i avionske karte, mislim, i dnevnice, u deviza, rekao sam, ja rekla da ćemo sve naplatiti u devizama, sam pričala.
A ove oblake nikad niste što
bolje? No kakvi, mislim, to bilo kartončine neke bez veze.
Ne mora da znači, možda to stoji još uvijek.
Ne može to da stoji, to se raspalo davno, jer to je i tako i napravljeno da bude.
Mi smo sad prošli pored prostora gde je bila tribina mladih.
Ali prva tribina nije tad bila tamo, kada je osnovna, ja mogu i istoriju. To je bilo, se bi ja objasnim, Benakiba je pozorište pored, dalje, bilo da, da. U toj zgradi Jovana Subotića.
To je 54.
Da.
I koliko je dugo tu bila tribina?
Pa, tačno ne bi mogla da kažem, nije bila jako dugo, posle su ovo adaptirali i tad je bila Judita Šalgo, jako draga prijateljica koja više davno nema. I tad je tribina bila fenomenalna.
Kroz ovu zgradu, na ova vrata, ulazili su ti mladi ljudi kao u svoju kuću. A ovdje sad gdje se nalazimo, ovdje gdje je nekad kucalo u malom Nikolovom salonu srce te avangarde 70. godina. Srce Bogdanke Poznanovića, ogromno akcija Srce predmet, bilo je ovdje nošeno od mosta maršala Tita kroz ceo Novi Sad, doneto ovdje i stavljeno i ono je zaista kucalo.
Grad.
Ovaj intervju sa Bogdankom Poznanović završio je Vujica Rešin Tucić iz filma Nenada Miloševića Druga linija i taj film je bio, zanimljivo je, u širem izboru za nagradu Lazar Trifunović. Dakle, nekako se sve više skreće pažnja na ono što su specifičnosti vojvođanske, odnosno novosadske avangarde. Sanja Kojić-Mladenović u studiju. Ona je dobitnica ovogodišnje, odnosno za prošlu godinu, nagrade Lazar Trifunović. Dakle, i vaša tema, Bogdanka Poznanović i Nenad Milošević i možda još nekih tekstova ima, dakle, ipak se konfiguriše, dakle, to što je bila istorija konceptualne umjetnosti ili druge linije ili kako hoćete u Vojvodini, Novom Sadu i tako dalje.
Jeste, pa važno je, to je počelo negde još od, da kažem, druge polovine 90. godina i u okviru samog Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, da se dosta piše i radi na tu temu i da na neki način, iako nešto što je bilo zapostavljeno godinama, negde postane vidljivo. I mislim da i taj film, kao i neki drugi tekstovi, da je to sve jako važno, pogotovo ta interdisciplinarnost, da se ljudi iz različitih uglova, u stvari, pristupe analizi i istraživanju ove teme, da ona ne bude negde zatvorena samo u okviru, da kažem, nekoliko teoretičara, nego da jednostavno se dobije ta mogućnost nekog šireg pogleda i različitog pogleda. Ja sam prvenstveno, moja ideja neka početna bila da Bogdanka Poznanović nije dovoljno prepoznata u istoriji umetnosti i da nije dobila to mesto koje smatram da zaslužuje, pogotovo što ona jeste negde i začetnik čitave te ideje, odnosno uticala je mnogo svojim radom, da kažem, na ostale umetnike koji su činili novosadsku i subotičku konceptualnu umetničku scenu. Jesu oni svi zajedno bili, da kažem, ovaj, u svemu tome, ali mislim da njena uloga nije bila nekako dovoljno vidljiva. To se videlo i na osnovu istraživanja koje sam radila, na primjer koliko je sam muzej se bavio Bogdankom do danas. Jeste, naravno, o njoj se pisalo u nekim tekstovima, ali nije dobila, na primjer, retrospektivnu izložbu ili zasebnu monografsku publikaciju, kad mislim da je bilo vreme.
Koliko je potrebno vremena da prođe, da bi se neko ko nije u mainstreamu, a umetnik je nekako dokopao, sad je ovo nije dobra reč, ali da bi došao negde na stranice knjiga, monografija. Negde me podsjeća to na priču o Van Gogu, ili koje smo mi učili kada smo bili onako elementarno klinci, da se govorilo treba da umreš da bi postao veliki umetnik. Negde kad se priča o avangardi ili o avangardnim umetnicima ili ne o avangardi kod nas, to kao da se, znači, Tom Gotovac je postao, došao na Venecijansko bijenale kad je umro, mislim, ili stalno su ga svi kritikovali dok nije nestao sa ovog sveta. Vrlo slična situacija, čini mi se, i sa ljudima koji su u konceptuali, pa i sa Bogdankom Poznanović.
Svakog boja, evo sada sam se setila, u stvari, i Raša Todosijević je došao
njega
na Venecijansko bijenale.
U stvari govore kako on nije umetnik. Da, veliki da, broj ljudi da komentariše i to tako.
Da, pa i to
šta svakako treba da se dogodi? Da...
Pa očigledno je kod nas veliki problem u toj, ovaj, u očuvanju baštine, kako bi se to možda trebalo reći. Odnosno, naše institucije kulture uvek kaskaju jako za onim što se dešava na umetničkoj sceni i uvek postoji problem, pogotovo sa onim delom savremene umetničke scene koji ima tu angažovanu pozadinu i koji na neki način uvek vodi dijalog sa društvenim okolnostima, i onda dok ne prođu te društvene okolnosti, u stvari, dok taj postaje teško da se oni prezentuju na adekvatan način u institucijama. Odnosno, postaje opasno i to je neki rizik sa kojim treba da se nose i kustos i sama institucija. To mnogi odbijaju, jer je mnogo, naravno, lakše baviti se samo nečim što je bilo u prošlim vremenima, a ne onim što se trenutno dešava. Najteže, u stvari, mislim, baviti se onim što je aktualna praksa, a koja zadire u problem društveno-političkih odnosa.
Da. Zamislite ovako, dakle, da ste umetnik prvo, pa da ste umetnik konceptualne orijentacije tamo negde 70. godina.
Pa da ste onda umetnica.
Pa da ste umetnica, da ste žena na to. Dakle, to je stvarno pozicija koja nije zavidna i sigurno ćete biti na margini. Dakle, vi ste ovu knjigu o Bogdanki Poznanović pisali iz jednog zanimljivog koda, odnosno ona ima veze i sa ženskim studijama, dakle, sa vašim studijama na tom univerzitetu u Novom Sadu. Dakle, koliko je to bilo još teže pristupati Bogdanki na taj način, iz ugla, dakle, ženskih studija?
Pa meni je metodologija ženskih studija bila jako važna da bi ušla u tu vrstu istraživačkog rada. Jedno su paušalne ocene, da li je neko bio vidljiv ili nije, ali kada vi krenete u jedno ozbiljno istraživanje, onda neki podaci vam otvore oči i ukažu tačno na neke probleme sa kojima se ona susretala kao žena u jednoj ipak manje razvijenoj umetničkoj sredini u kojoj u to vreme nije bilo nikakvog afiniteta, ne samo ka konceptualnoj umetnosti, nego i ka umetnosti novih medija kojima se ona dosta bavila.
Znači, možda to je bilo i kao umetnosti uopšte.
Kao umetnosti uopšte, da. I svakako je još jedan od problema je bio što nije postala razvijena nikakva umetnička teorija u to vreme u Vojvodini koja bi mogla da isprati i da objasni i da na neki način institucionalizuje tu vrstu umetničke prakse. Oni su sami pisali jedni o drugima, to se vidi kada se pogleda literatura, i tek kasnije dobijali u stvari neka prava objašnjenja i tekstove o njihovom radu. Znači, to je usledilo ovo što smo pričali tek kroz možda 10 i 20 godina.
Mislim, ili kada počnu neki veliki muzeji u svetu da se
zanimaju za tu vrstu
umetnosti.
Recite, definišite svoju poziciju u muzeju sada i kako sarađujete sa novim direktorom?
Kako sarađujem dan? Pa kako da kažem, to je još uvek neki početak saradnje, još ćemo videti kako će on izgledati. Onaj program koji sam ja radila zajedno sa kustosima se završava u stvari sada izložbom grupe Apsolutno u Splitu, umetničkoj galeriji tamo, i izložbom Migranti metalnih prostora.
To je Franceski.
To je kod Branka Franceskija, je da, izložba grupe Apsolutno, to smo ranije dogovorili, i to je neka vrsta reciprocitne saradnje koju imamo sa njima, odnosno koju smo imali. Tako da sada nastavak programske delatnost je nešto što će tek biti predmet javnosti i to će tek biti vidljivo, kako da kažem, neka nova možda, nove ideje, nove koncepcije rada i tako dalje. A mislim, imala sam iskustvo do sada sa
mnogim. Planirali ste bili izložbu Dragana Ilića, pa od te izložbe neće biti ništa, pa smo pročitali njegovu, dakle, njegov tekst na Sikaltu, gde se on odriče sopstvene izložbe zbog vaše vulgarne smene i tako dalje. Od te izložbe, dakle, neće biti ništa.
Od te izložbe neće biti ništa. Mislim da Dragan i da nije tako istupio. Ja ne mogu da kažem da li sam ja zadovoljna što je on tako reagovao, ali mislim da bi bilo jako važno da on pokaže svoj umetnički rad u nekom tom globalnom smislu. Mislim da je za njega i za umetničku scenu to bi bilo veoma značajno, i mi nadam se da će imati prilike možda na nekom drugom mestu da to učini, ali mi je jasan razlog zašto je on to uradio. To jeste bilo u tom momentu moja smene koja nije izvršena na način na koji je legalan i koji bi trebao da bude normalan. Potpuno je jasno, naravno, kada ste direktor, da vi tu dolazite samo na jedan određeni period i da posle toga nastavljate neki svoj rad na drugoj nekoj poziciji. Tako da nije uopšte to problem, nego način na koji se oko nas radi, nisam ja ni prva ni poslednja. To je jednostavno ustaljeni princip da politika, naravno, odlučuje o svemu tome mnogo više nego, odnosno potpuno anestruka.
Da, nama polako vreme ističe, a ja bih voleo da bar na jedno pitanje koje postavlja Nebojša Milenković u tekstu koji će biti sad uskoro na sajtu svima dostupan, dakle, gde kritikuje tu vašu knjigu koja je dobila nagradu Lazar Trifunović. Dakle, jedna od stvari koju zamera, to je ne spominjete prezime te porodice građanske u kojoj je Bogdanka došla iz Begeča, dakle, na školovanje, a koja je vrlo uticala na nju?
Pa ne mogu da verujem da je tako neko pitanje postavljeno. To je stvarno, kako da kažem, jedna od stvari, mislim, toliko toga u toj publikaciji, toliko puno informacija da. Naravno da nekad nešto niste napisali, to je normalno. Ali u svim stvarima koje se tiču njene prošlosti, ja sam ih bazirala u stvari na razgovorima sa samom Bogdankom, i ono što se nalazi u monografiji i ono što je ona želela da bude vidljivo javno. Znači, to su većinom, meni je jako bilo važno da se njen glas čuje u monografiji, da ne bude samo ono što drugi, kako drugi interpretiraju njen umetnički rad. Tako da sam u radu koristila i njenu životnu priču kao intervjue koje sam ja sa njom vodila, i monografiji se nalazi jednostavno ono što je, na čemu je ona i najviše insistirala. Da. To se čulo i sada i u ovom njenom intervju koji ste vi radili sa njom. U stvari tu ono što je ona tu govorila i što je naglašavala kao važno nalazi se takođe i u monografiji.
Da, sad ja više naknadno nisam siguran da li je reč o porodici koja je ugostila Dejana Poznanović ili Bogdanku, ali to ostaje.
Pa mislim, to je neki detalj iz biografije.
Još jedno pitanje je bilo, recimo, vezano za trostruko imenovanje jednog rada, Katalin Ladik, koji rad je snimala Bogdanka Poznanović, pa se u samoj knjizi spominju tri naziva. Na jednom mestu se kaže da su zajedno njih dve radile taj rad, na jednom samo Katalin Ladik i tako dalje.
Da, zato što taj rad se u monografiji koju je radio Miško Šuvaković tretira kao rad Bogdanke Poznanović, i to jeste onda tako i navedeno. Znači, tu se Katalin Ladik smatra, nisam sigurna, mislim da nije niko autorka, nego kao neko koga je Bogdanka snimala kao izvođač Radova. Bogdankinog rada. Da. Kada je Katalin Ladik nama taj rad poklonila, ona ga je poklonila kao svoj rad. Tako da je to sada teško utvrditi, u stvari, kako bi autorizovali konkretan primer rada, i to jeste primer jedne muzeološke prakse koja se vidi kao problematična, pogotovo kada jednu stranu, više jednu autorku, nemate kao živu, da bi mogla da potvrdi i kaže svoje stanovište i svoj odnos ka tom radu.
Dobro, evo, hvala vam. Bila je to Sanja Kojić-Mladenov. U inače obrazloženju nagrade stoji monografija o umetničkom i obrazovnom radu Bogdanke Poznanović, predstavlja dragoceno istraživanje i duboko zalaženje u samo tkivo vojvođanske, odnosno jugoslovenske neoavangarde. Vešto spajajući naučni i kuratorski pristup, to je moglo da bude jedna od tema kako ste spojili te dve stvari, uz dobro poznavanje i prenošenje suštine ranije objavljenih saznanja o radu Bogdanke Poznanović, Sanja Kojić-Mladeno progovara o jednoj od najznačajnijih vojvođanskih umetnica druge polovine 20. veka, poštujući načelo objektivnosti, ali ne zanemarajući ni osnove principa ženskih studija. Dakle, još jednom čestitke za nagradu Lazar Trifunović. Mi ćemo sad završiti emisiju još jednim iskazom Lazara Trifunovića. Taj iskaz je iz 1969. godine. To je uopšteni iskaz o umetnosti, društvu i tako dalje i tako dalje. A samu emisiju završit će, zatvorit će pesma Posljednji valcer za Jugoslaviju, Peđe Vranešević.
Hvala, Sanja Bojić-Mladenu. Ton Ivana Krstanović, organizacija Verice Gajević.
Umetnost je stvorena i postoji radi čoveka. Bez nje on je siromašniji za jedno saznanje o sobstvenoj vrednosti. Bez njega ona postaje usamljeno i uvelo pustinsko bilje u zagušljivim muzejskim dvoranama. Ne smemo zaboraviti da još uvijek živimo u društvu u kome su kultura i umetnost privilegija povlašćenih i bogatih i da tek treba da ukinemo bele prostore nepismenih, gladnih i siromašnih, kako bi se približili modernom svetu u kome će umetnost postati čovekovo pravo, jednako njegovom pravu na hleb, na stan, na rad, na slobodu.
Grad. Pozdravljuju vas Snežana Ristić.
I Radomir Lepisević, hvala na pažnji i do slušanja.
Znate i sami kako nam teku ovi dani. Svi su nekako prosto bez perspektive, stalno iste priče, turobne sive. I zato vam ne bih pričao dugo, dosta i mene pričama gnjave. Ja bih vam rekao nešto sasvim drugo. Hajde da ponovo letimo zajedno i ponovo zajedno dignemo glave.